Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika wixata qabeyanga jimaatatti galgala keessaa saalama folakka jalqabeyanga saasadit meter bandi 19.22.25 irratti Washington DC irra kan dabarsu saganta afaan Oromo amma jalqab. Nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaagahu dhaggeeffatoota keenyaatti tamoltan wixata gayya 14/2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan hoogganaan garee mormituu Keeniyaa bayii filannoo biyyattii mormuudhaan akka uummanni hojii dhaabu waamicha godhan watoota du'aarraa keessaa tokko.
Filannoodhuma Keeniyaa ilaalchisuun muddama biyyattii keessatti hammaati irratti gabaasaa ergames oduu keessatti dhiyeessina. Olaantummaa warreen adii kanneen leellisan hookkara kaasan Tiraamp hin balaaleffanne jechuun qeeqirratti dhiyaataa jira. Oduudhaa booda gabaasa qabna. Baqattoota torban darbe handaara galaana Yemenitti bishaanitti darbaman ilaalchisuun illee gabaasa qindaa'ee qabna. Gara boodaa dhiyaata qophiin ispoortii sabbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Hoogganaan garee mormituu Keeniyaa bayii filannoo biyyoolessaa Keeniyaa torban darbe geggeessame mormuudhaan akka uummanni biyyattii arra hojii dhaabee mana oolu waamicha dabarsanii jiran. Namoonni agi tokko waamicha sana simatanii kan mana oolan ta'us hedduun gara hojiitti deebi'anii jiru jedhamee jira. Kanat taane tarkaanfiin garee mormitootaan fudhatamu agammaatti waan ifa ta'ee beekame hin jiru. Gabaasaa Mohaammed Yasuuf jaalannitu dhiyeessa.
Daandileen magaalaa Naayiroobii 71 duwwaatti hafanii turanii booda amma iddoo duriitti deebi'anii jiru. Namoonni gara hojii isaaniitti deemu. Tiraafikiin magaalaa keessaas akkuma duriiti. Kana jechuun filannoo pirezidaantummaa adoolessa 8 gaggeeffame kan ilaaleen falmiin jiru xumurame jechuu miti. Mormitoonni shiratu hojjetame kanaaf bayii filmaatichaan fudhannu jedhu. Pirezidaant Keenyaattaan sagalee harka 54 injifachuun isaan immoo labsameera. Deeggartoonni Raayilaa Odiingaa hedduun kan keessa jiraatan Naayiroobii fi kutaalee gama dhihaa jiran keessatti mormiin ega dhaga'ame booda namni injifate labsamuun dargaggoonni hangi tokko walitti dhufuudhaan waa'ee filannoo fi hegeree mormitootaa irratti mari'atu. Odiingaanis gandeen naannoo isaanii dilbata kaleessaa daawwatan. Deeggartoota ofiin hojii dhaabaati mormi keessan dhageessaa jedhan. Umriin isaa 35 kan ta'e John Mark daldala ofii hin banne. Boru waan inni nutti muuf jiru beekuun fedha. Raayilaan daldala kee hin baniin jennaan kan inni jedhuun godha. Garuu sagalee aan kenne eessa akka ga'e maal hojjechuu akka fedhu akkanatti himuun fedhaa jedhan. Kanneen biroon immoo daldala kan banan yoo ta'u fakkeenyaaf Steven Odihambo akka dubbatutti Keenyaattaan injifachuun ega labsame as daldalli qabbanaadha. Namoonni ba'anii bitachuu sodaatan poolisii fi hiriirtota gidduutti falmiin ta'u waan itti fufeef kanneen gadi ba'anii illee fiiganii manatti deebi'uu jedheera. Mormitoonni akka jedhanitti hiriirtota 100 caalantu guutummaa biyyattii keessatti poolisootaan ajjeefame ega filannoodha as. Dhaabbatoonni nageenyaa kan mootummaa immoo kun sobaa jedhu. Komishinni mirga dhala namaa biyyoolessaa ka biyyattii immoo nama 24 ajjeefamee jedha. Pirezidaant Keenyaattaan filannoon xumurameera lammiiwwan biyyattii hedduun hojitti deebi'aniiru jedhan. Bayii filannoo kanaa mormitoonni akka simatan gaaffii isaanis karaa seeraa akka dhiyeeffatan gaafataniiru.
Bu'uurfamuu sochii tuurizimii Itoophiyaatiif gahee adda durummaa kagumaachan obbo Habtesillaasee Taaffasee sirna awwaalcha isaanii magaalaa Finfinnee kaateediraala waldaa kiristaanaa Sillaaseetti kaleessa raawwatamee jira. Ifa aduu baatilee 13 yookaan immoo badhaatuu ifa aduu baatilee 13 dhaadannoo jedhuun Itoophiyaa beeksisuun isaanii fi walumaa galatti qooda baroota cehee deemu guddina tuurizimii Itoophiyaatiif gumaachuun isaanii sirna awwaalcha kaleessa geggeessame irratti ibsamee jira. Kaleessa sirna awwaalchaa sanarratti kan argaman pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii obbo Girmaa Walde Giyoorgis dhaadannoon 13 Months of Sunshine yookaan immoo ifa aduu baatilee 13 jedhamu kun bu'aa sammuu isaanii uumame ta'uusaa dubbatanii jiru. biyyoon addunyaa gama lixaa hanqina aduu qabu aduu hin qaban. Kanaaf aduu baatiilee 12 jechuurra qaammee akka baatii tokkootti dabala jechuudhaan biyya aduu baatiilee 13 baatu daawwadhaa jedhe. Itoophiyaa biyya aduun baatiilee 13 baatu kataasise Hayilee Taaffaseeti. Kun qabeenyaa isaati. Kun akka qabeenyaa bu'aa beekumsa isaatiif kan isaaf galmeessamuu qabu jedhan pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii obbo Girmaa Walda Gorgis. Akka kaleessa sirna awwaalcha obbo Hayilee Sillaasee Taaffasee irratti dubbisametti dhaadannoon tuuriizimii kun hojiiwwan isaanii keessa tokko qofa. Itoophiyaa gama tuuriizimiitiin addunyaatti beeksisuudhaaf bara isaaniitti hojiiwwan guguddoo hedduu hojjetanii turan. Akka barlakkoofsa Itoophiyaatti bara 1950 barnootaaf gara Ameerikaa kadeemanii turan obbo Abte Sillaaseen barnoota sirna bulchiinsaa fi hariiroo sadarkaa addunyaan kan eebbifamanii gara biyyaatti deebi'an ta'us booda gara tuuriizimiitti akka seenan gaafatamanii hojiiwwan guguddoo hedduu hojjechuu isaaniiti kanneen isaan beekan kaleessa kan isaan dubbatan. Obbo Abte Sillaasee Taaffasee hojiiwwan guguddoo hojjetaniif yeroo adda addaatti kabadhaasa argatan yoo ta'u kanneen keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2003 abbaa tuuriizimii Itoophiyaa ka jedhu maqaan kabajaa kennamee fi nishaaniin warqee dhiyeenya kana muummicha ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaalenyiin kennameef akka fakkeenyaatti kanneen maqaa dhaawamani. Haala yeroo ammaa irratti mari'achuudhaan walga'iin uummataa magaalaa Finfinnee keessatti waaman sababaa bulchiisa magaalaa Finfinneetiin kan jalaa danqame ta'uu paartiileen mormituu lama Me'aadiif Samaayawi paartiin beeksisanii jiran. Eega labsiin yeroo atattamaa Itoophiyaa keessaa kaasame booda walga'iin uummataa waamamu kun ka duraa ta'uu ka dubbatan paartiileen lameen kadhimmoonni ijoof barbaachisoo ta'an silaa irratti dubbatamuuf turanii jedhanii jiru. Walga'iin silaa galma Mabraataayil jedhamutti geggeessamuuf ture ka bulchiisa Finfinneetti beeksisan paartiileen lameen xalayaa tokkoon ennaa ta'u deebiin dura argatan paartiileen lama xalayaa tokkoon gaafachuu hin danda'an ka jedhu yoo ta'u booda akka jedhametti sirreessanii ennaa deebisan immoo ka deebii dhaban ta'uu hoogganoonni paartichaa irra gaazexeessotaaf ibsa kennaniin beeksisanii jiran. Humnoonni nageegumsaa Burkiinaa Faasoo hidhattoota kaleessa mana nyaataa magaalaa Waagaaduu keessaa tokkotti aleellaa banuudhaan namoota 18 ajjeesaniif ka biroo 8 madeessan irratti duula geggeessan dhaabanii jiran. Ministeerri Kominikeeshinii biyyattii Raamis Daanjuu akka ibsanitti namoonni ajjeesaman irra jireechi isaanii ijoolleef dubartoota lakkoofsi namoota du'anii akka dabaluu malullee ka dubbatan aangawaan mootummaa biyyattii kun lammiiwwan biyyattii fi lammiiwwan alaa kanneen du'an keessa akka jiran dubbatanii jiru. Pireezidaantiin Burkiinaa Faasoo Rooch Maark Kiristiyaan Kaaboore gocha hammeenyaa biyyattii keessatti raawwatame kana gaddi kan itti dhaga'ame ta'uu ibsanii balaaleffatanii jiru. Pireezidaantichi waa'ee haleellaa kaleessaa kana ilaalchisee arra pireezidaantii Faransaay Emaanuweel Maakroon waliin dubbachuudhaaf karoorfatanii jiru. Burkiinaa Faasoo biyya koloneeffannaa Faransaay jala turte. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaant Doonaald Tiraamp haleellaa olaantummaa warra adii kanneen Shaarlottesviil, Virjiiniyaa keessatti Yuunaayitid Zaraayit warra mirgaa leellisan tokkoomsaa jedhuun geggeessameen raawwatame fudhatama dhabsiisuudha buusaaniitiin gareelee siyaasaa guutummaa Yuunaayitid Isteetsi bira qeeqa hamaan irra ga'ee jira. Haleellaan sun lubbuu namaa galaafatee jedha gabaasi Richaard Griiniif Maarkas Hartan ergan. Pireezidaantichi kan haala suukanneessaa jibbiinsa kanneen yaada adda addaa qaban gidduutti walii obsi dhabamuu balaaleffachuu dubbatan. Yaadi isaanii kun kan dhaga'ame sanbata darbe konkolaataan hiriirtota mormii ba'anitti oofamuudhaan kan umriin waggaa 32 jiraattu Shaarlottesviil Heezer Heer galaafate kanneen biroo 19 madeesse sa'aatilee hanga tokko booda.
We condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry.
Haala suukanneessaa kan jibbisa mul'isu walii obsuu dhabuu fi okkara bifa addaan raawwatame kana jecha cimaadhaan balaaleffanna.
Haa ta'u malee Tiraamp garee finxaaleeyyii kanneen mormii sanbata darbe qindeessan kanarra hedduun isaanii deeggartoota isaanii siyaasaa mul'inatti saphxiqqaalee sanyii bira juushotaaf dubartoota gadaantummaan ilaalan kallattiidhaan hin balaaleffanne. Itti aanaa pirezidaantiin Maayik Peens ennaa dilbata kaleessaa Kolombiyaa daawwatanitti Tiraampiif looguun dubbatan. Peens akka jedhanitti sabaa himaaleen kanneen hookkara kana kakaasan irratti utuu hin taane pirezidanticha qeequu irratti fuulleeffatan jechuudhaan kanaaf dhimmisa kan ilaallatu waliin kallattiin wal qabsiisuu qabnaa jedhan. Kanneen haleellaa raawwatameen miidhaan irra ga'e dilbata kaleessaa Shaarlottesviil Virjiiniyaa keessatti sirni dungoo qabsiisuu geggeeffame kabajaan yaadatamaniiru. Kan anaasitti argameef dubartii wareegamte kabajaan yaadachuu fi warreen finxaaleeyyii mirgaa leellisaniin ajjeefamte kanneen kun kan hawaasa keenya dhuunfachuu fedhaniif baay'ee nama gaddisiisanii jedhan. Poolisiin Virjiiniyaa lama kanneen samiirraan jeeqama sana to'ataa turan immoo balaa heliikoopteraarra ga'een lubbuun isaanii darbe. Hookkarri sanbata darbee ituu hin ga'in dura jimaata halkan warreen olaantummaa warra adiif falman xomboora qabatanii keellaa Yuunivarsiitii Virjiiniyaa keessa hiriiranii siidaa jeneraala warreen olaantummaa adiif leellisanii kan Roobert Iiliitti marsanii turan. Magaalaan Shaarlottesviil baatii eblaa keessa ture siidaan sun akka achii kaafamu kan murteesse. Magaalaaleen Yuunaayitid Isteets hedduun yaadannoo olaantummaa adii akkasii mormaniiru. Erga sanaa qabee Shaarlottesviil mormii warreen olaantummaa adii faarsaniif qiyyaafata taatee turte. Rippaabilikaantichi Sanatar Oriin Haaj ergaa Tuwiitarii irratti maxxansaniin akka jedhanitti hojii hamminaa kana adda baafne maqaa dha'uu qabna. Obboleessi koo dirree waraanaatti kan wareegameef yaada Hitleriif utuu qabsaa'u mitii jedhan. Kan Tiraampiif amanamoo ta'aniif yeroo gabaabaaf waayit haawusiif hojjetan Antonii Skaramuuchi illee pirezidaantichi ergaa cimaa dabarsuu qabu. Jedhaniiru.
And I think he needed to be much harsher as it related to the white supremacists and the nature of that.
Kana caalaa jecha cimaa dubbachuu qaba jedhee yaada sababaansa olaantummaa warra adiitti hidhata waan qabuuf.
White House deebii pirezidaanti Tiraamp ibsa dilbata baasan irratti kennan deeggaruun faarsee jira. Pirezidaantichi hookkara bifa kamiinuu jibbiinsa balaaleffataniiru. Kun immoo dhugumatti olaantummaa warra adii garee KKK jedhamuuf garee naazii Jarmanii waliin wal fakkaatu kan niyoo naazii jedhamuuf gareelee finxaaleeyyii mara of keessaa qabaa jedha ibsi White House kun. Kanneen biroon bulchiinsa pirezidaanti Tiraamp keessa jiran illee jecha ciccimaa dubbataniiru. Gorsaan naga eegumsaa biyyoolessaa Tiraamp jeneraal HR McMaster akka jedhanitti yoomuu taanaan uummata irratti haleellaa raawwachuuf dubbii tuqachuun shororkeessummaadha jedhan. Namni jamaa hiriira mormiif walga'itti konkolaataa oofe yakka ajjeechaan kan himatame innaa ta'u ministiriin haqaa immoo qorannaan mirga namaa akka geggeeffamu ajajee jira. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:44 asnu biraamu waaree booda 1:44 ta'eera. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'aa irratti soraan dorgommii kubbaa miillaa atileetiksiif oduu ispoortii garaagaraa qaba kunoo.
Kilabiin Barseloonaa Neeymar paawundii miliyoona 200 oliitiin gurgurate. Joos Paawuliinoo immoo Tottenhaamirraa paawundii 40 miliyoona 40 harka dhooftee bitatte. Kun ammaanta lubbuun natti deebitee jedhe Neeymar kilabii Faransaay PSG'tti galee jennaan. Ingilish Piriimeer Liigii keessa immoo West Ham nama haaraa kilabii dabalachuu jirti. Taatullee kalee miilaaf mataa kilabii Manchester Yuunaayitid irraan dandamanne 4-2 gangalche. Gabayaan taphattoota kubbaa miilaa kilaboota addunyaa gugurdoo oowwaa deemuu jirti. Nama tokko doolaarii miiliyoon hedduutiin bitachuu fi isuma waan areedaaf sarbaa qabatan fakkeessuu jirti. Kan gadi jedhee lafa dhungate kaan ammoo qubu waaqatti ol irbeetiin waaquufi galateeffate. Muktaar Idrisii fi Yoomiif Qajeelcha walumaa kalchanii walumaa malchanii falachuun falatanii mo'aa faara fiigichi metirii 15 irratti mo'anii gurraan galan. Mataawwan ispoortii keessaa tokko. Ethiopian champion London Kakale Dumatirati Namedu Argate Madalia Shaningal Talmal Almaz Ayanati fi Mukhtar Idrisiti Warqe Guref Durgummin Ilaf Gurra Dunya Sente Durgummi Metere Komishani Moafara Ratmoan Moa Muhammad Mukhtar Fara Namgan Sodomia Fuliti Mogadisho Somalia Dalate Lambe British It Figich Metere Kumav Dibishani Kumsadi Kum Kurani fi Kilometri Walaka Kilometri Metri Kola Kilometri Demisadi Ratti Nam one head dumo umbekamu worke dutu laterle. Turkumbi Baranati in Dubat Figich Isa Jerekata Hat. Makumduri Hanin Galachuf Drell and Denit Champion Atletot at Dunyati Weltruf. Guyalin Guyanina Gad Amate, Hobe Fanifatet in Silla, one Armandurat Muathan, me fachajiratu. Abba Jolet. Metri Humishani Tanirati, Ilaf Gura Dunyalin Garumisajer. Maroni Sani Gete Yenana, Figich Metri Humus Shani Gadlakisan. Rike, Namuel Tabafet. Yuk arahani yuj ini nacana muj nacca wal kaba tidak bisa lafa ruk kisaya. Namu ilaf wal kelaca wal rat wal ikatta. Khana mu wan hidu tau fi dam fitur raca ribis. Lakum jadani ini taab talab jecca ejat erefaca takur erefaca an. Khana maka biyufitif khana maka gusufitif khana mu hori gudda million hidu beras khana rar gatanif jecca. Namu fma ilaf wal kelaca ori. Atletoti Ethiopia namaka yomif kajelca fati. Mukhtar Idris Fati, Kara Malatani Dufan. Fara Jala in Debinu, in that Dabsi Nyaja and Ethan, Walira Food and Ethan, that Dabsi Sabani. Metri Kumshani, Umachu Gete Janani, Waltike Sayat. Yomi Fifara Gusum Guse, Mukhtar Jala Debi, Mukhtar Kenejala Debi. Namu Walt Goda Gale, Chehu Gure, Wal Jala Tilat. Mukhtarif, Muakofat Waltaf, Jala Tilat, Durat Goki, Jala Tugoki, Waltike Sayat. Stadiumin Ole Jerukis. Warri wal kolch gama dibbis kan biya durgum kan hori kan rebbat namulubun arkisent sekendin gama lilibbift waltichin innatan yomi fi muwaqofat waltafi akkumta attate muwafi muktar qofti waltafan yomi frefu jaladebi wan inni tolche gujjir gama mullat unakkanetat
Sarah tied in on the inside he's grimacing this time it may not be glory or will it he's coming on the inside Idris is rocking and rolling and at last the fabulous Farah is beaten Idris is the world champion Farah takes the silver and Chelimo the bronze well
akas jol tolche jaladebi Mukhtar Idris wanta ka dunyan argiten ben wan heddu ratna muamen ben mua Farah moye jannan akan jere dubat
I'm happy. He's big champion. He's for many people for Mofara.
Kun ni championa gudda nami heddur Mofara jede tin yegad. Kun champion gudda guddo gamade jed. Mofara duruma baras me fate wan heddo jatelle lamme sobay kan jennenille.
You know, it's been amazing. It's been a long journey, but it's been incredible and it doesn't quite hit back till you actually, you know, you compete here and finally after crossing the line and having a couple of minutes to myself.
Realize this is it. Akarjer, Haraduan, Championa Hedduhe Dabber, Tatule, Yotoko, Wane Dorgata, Tanum Dubin, Fitan Tanan, Gurangalane, Yetchundubat. Atletoti, Ethiopia, Durgumil and Denifachidakan Galujeran, Ethiopian Warki Ado, Akudurikan, and Matabarkan in Ergen. Manta Manta aged Ethi Refu, Atlet, a Shepherd, the Missif Infinite Bilbil and Dubis, Durgumin Baranaman Fakati, Legeden, Adotanjano, Atlet, a Shepherd, Nama Durgumi, Maratoniti, Wangar Gara, Figum Bekamu, a Mantan Federation Athletics Ethiopia Kesati, Dame Durgumi Kesujat, Hakanya.
Beyond that, that in the Baranjon Duran Panandura, Agan Salinja Sanatis is in a me, Adoja Romata Nazaru. Kalim juga ada tanggung jawab turun warni adi ni. Adunya rasa atletik team garap rasa ni dekat mak kejuru lah. Fakirna Amerika ni medali juga ada ni sampai murti. Team di Panandura argentin game rasa sah irmata ni medali gacu sah juru bijawan teh. Adunya itu ye Kenya rasa garu warni jasa mulu rajiratu. Jokan training ni hujat mulu rajiratu no je negatif hodun teh. Adunya ni adunya tip ini jera. Garu apa federation ni tuan ni hujat mulu rajiratu. Aba jenak kejuru rasa nama argentin. Ega warga sejalan aga kuma kurani almas ayah nara argani warga ni sedang matamu di rang kuma shenin Mukhtar Idris Rai kani argani maraton nira maraton labri akan argati de atlet itu dekampun pranesh dibawa kuma kurani dibakti dan beri da medali beri dekampit de akasuma semua jurgumni kuma shenin kadiem sumir almaz ayana madala dabalata birri da tamfidde a toli galati madala won argaman jarrin kanan kan chefa namani
idris moachu sarat atletoti is gargaran edujira fara moachu won dikomiti entus gargarin len jabeni salen kejira
idris akko moatu dai gudda kan tabacha ture atlet yomis kajil tati akuma beko mufarani sasodata ture yomis kajil tati kan ehrat ega ture hoji gudda kan hoji tacharat yomis kajil tati kan jenu lalta daba
me malin karkarna min benne akka atleti tokot yo laltu
ega akuma beko akka gichota ogesar tiyo lalu yomis dayeto guba ture yachune zuri enta ture wanta es mufarani iso data malis gulala ratti tokofa beeti kan dabre lammata amma dumaratti walgan amma mucha kana ega ture mucha kun garu tabti amma ufes gaye gumacha gudda da kan hojete inu dogaye dura beeto zuri kana karre jalo ta kanatti zuri ta chinsu bate muktar diri kan argachu da fikarran qabu ture walqabatanya dodde manni finishing girattimo mufaran unduma calawante finishing girati moatu danda ture olaltu walcina walbacina galani timale addambate guddan kabani garo astrati gaye gudda kan gumacha ture yomis kajel tet
o kana fu yomi fin kun ne moa kan dadabsi se jala fu dide e gemo isit galakki se silaf u fille mo undan daje chure o kana ado idrisi dabar su bate
mo undan akwa mo tet yan gamo ko tin tan la malik mo tun danda fille mo tun danda garu orgite se metri operation yo hosu ta sani dira dabrani bi samirjan ni mikan america da tsigu fi mufaran ni randira dabramale toko falle qarratti bau qabatre mikan
gorsum akkanum gorsitammo jechun akkuma atletoti yo eddu akkas gorsanmo atine belu lakise belu amowatu jedani gorsammo malif mowachu di isra yo fi yu sala mowachu dandai
jechun ay abalu amowatu atin mowatin tanje du gorsa katin jiro atletike sette malif undumtu qabti sidu barbadawante undumtu kena matata galdi sidu barbadawante satawuti అచ్చరత్తి జయ విద్యాలయ కర్రాజ్ ముక్తార్ ఇండ్రీస్ కంపెనీ సజెచ్చు కోటిమలి ముక్తారామో అటు అతి సాఫ్ గుబీసి దుబత్తా సంజరు గుర్తకన ఉమముసి హుందరత్తి సింతవు గుర్తకత్తి ఇంజరు
ఇంగలతే ఫన్నా గమ్ఖానే నమో నైమార్ క్లబై ఫరెన్సాయ్ పిఎస్జి పౌండి మిలియన్ డిబ్లమా ఓలి తింబిత తంకానే దుర్గమ్మి ఖలే క్లబీ నిసా సదీ ఫి తొక్కోన మోతిరత్తి గోలి ఇన్ని గల్చెత్తు ముర్తేసా తాయేతిని గమ్మచ్చు జిరాచ్చు సదుబత్ గమ్ఖానే నమో తబత్ గబయాన్ తబతో కుబ్బా మిలా దున్యా ఓవా దేము జిర్తి తబతో తిలేన హోరి హెద్దుం బితచ్చు జిరన్ కోపిన్ స్పోర్ట్ తా అర్తానుమా అన్సరా లకేత గాంబుల్
కున్ రేడియో సగలే అమెరికా సగంతాఫాన్ రోమోతి Robif kamisa darbe baqattoota Ethiopiaaf Somalia feundoni won Somalia bosasorra ka anyan daragalana yemenitti rodiyatan namota seeran alana madde bisanin galanitti darbamun yaadatama jimaata as wan haraj rubachuf jallanin gara yemenitti bilbilte turte kunot
ergatiyat wallahi murota gasa nagarte barri awale jere barri hukan darbe guya sambata tikada amla madarbe asri jechuun isaa agara kudhanii kana akka laakawaa biyya keenyaatitti laakawaa Awurooppaan sammuusaa afurtan ta'utti nama lama bishaan darbeetiin daa'imee awwaallee jirra. Ammas biyya lammaffaa san ganama barii nam tokko darbee baaseetiin nu bilbilanii akkasuma daa'imee awwaallee jirra. Ammallee biyya san asirii irrattis baarrii nam lama baasii jedhanii nu bilbilanii kalaas uummata naannoo san waraana Yemenitu jira jaraan awwaalaa jenneeni kalaas isin irraa awwaalan bifina nuun jedhanii. Odeeffannaa jiru akka ta'e jiru barbaadu jagootiin abiyyiin qulqulleeffannee akka odeeffannaa ijoollee sadiin odeeffatan irraa dhaga'etti doonii guyyaa san baate doonii lama sun odeeffannaa ni jira. Doonii sun nuusaa gartee sa'a lama waan ta'u ni dura baatee iyyuu jiran. Doonii lama wal jala bahee biyyaa kamisaa biyyaa harbiyaa akka kamisaa afgaan sun kanan 19 baaduma san faana doonii lama bahe.
Gaafa roobii tokkotu bahe.
Gaafa kamisaa lamatu bahe ijoollee odeeffannaa argatetti dhugaadhaa dhibbaan dhibbatti nama. Baafii shantama fe'anii tiniin bahanii sa'a lama kana nu dura fe'anii achii ka'anii odeeffannaa ittiin gahe yookaan nu dura bakkiitti bu'anii bakka jijjiiratanii bu'an jedhanii.
Namoonni firoota isaanii gaggeessan inuma jiraatu miti bosaasoo.
Namoonni isaan gaggeessanii jiranii qulqulleeffachuu ni danda'ama bosaasoota.
Dilbata kaleessaa har'a waan hundumtuu cal jedheeraa jechuu.
wanni harraa fi jilbata kan inni dhufe hin jiru. Fakkeenyaaf guyyaan jarri bu'aa yeroo hundaayyuu baay'atee doonii kan dhuftu Afrikaa yookaan Soomaaliyaa irraa yeroo biitii fi kamisaa fi guyyaa jimaataati. Guyyaa kana sadii yeroo baay'ee kan ergaman kan dhufan.
Kanaaf wixataaf qibxataa hin jiran.
Yeroo tokko tokko yoo dhufan malee baay'isanii yeroo guyyaa hundataa fi jiddataa kanaatiif dalagaa kana baay'ee hin jiran.
Warri lubbuu naaf yoo attami warri dheengadda dubbisne maalirra jiru?
Ijoollee sana odeeffannaa agartee dhiyoo irraa odeeffatanii turoonni isaanii suuqii irraa bilbilanii jiru. Akka agartee bakka itti walqunnamuu dandeenyu bakka nuugeessanii turanii akkasuma fuudhee bakka godhee fi bakka kanaatiif akka hordoftan jedhee jiraan illee akka walqunnaman nama godhee fi jira. Ijoolleen sunniin nama argatanii jiran ijoolleen dhalaasu.
Seen garaatti baattus seen durbaas moo?
Lachuu iyyuu.
Garuu ammaaf achuma jiru?
Bakkitoo duraan UN qopsiistu jira baqataa keenya yeroo baararraa bu'an hanga guyyaa torbee takkaa guyyaa lamaaf sadii afuuratti baafatan bakka san jiranii narraa xiqqoo fi kiloomeetira 30 takkaa akka ta'u maayifaa jedhama bakkitoon sun achii jiru. Nurraa kiloomeetira 100 ol deemanii jiru nam tokko naannoo kanatti hin argaman irraa. Akeera kaleessa ijoollee dubartii kan dadhaban takka argadhee ture kan dawaa barbaadu dawaa goonee fi kan nyaataa dhugaatii barbaada nyaataa dhugaatii goonee fi geggeeffamanii jiran yaa'an amma hin jiran.
Amma kan doonii sanarraa meeqa ta'u meeqa lubbuun hafan kanaati ija keetiin argite?
Fakkeenyaaf nu guyyaa san warroota lubbuudhaan hafaniitiin nyaataaf dhugaatiin dhaqqabnee lubbuun isaanii baraaran kan doonii nama 160 san kan irraa argannee nu harka keenyaan keebaltii gooneef nama 137 kama guyyaa tokkoo kan doonii nama 19 irraa dhumanii.
Kan warra roobii yoo beektaa?
Kan warra roobii illee agartee bakkitoon fagoodha. Namoonni hedduun harkaa ba'anii namoonni argannee jiree nama 27 keeballee jirtu.
Guyyaa kamisaa kan torban darbee san dooniin Soomaaliyaa irraa ka'an meeqa? Kana qulqulleeffachuuf gara bosaasootti bilbiluun iyyaafadheen jira.
Guyyaa roobii asirraa baate kan gara galte kaleessuuti. Osoo gara hin galiin uummata oofutu waraana Yemanii hogguu argan lafa fagootti ofirraa gad naqanii hammi tokko akka rabbi baasetti ni bayanii hammi tokkos gaa bishaan daakanii bahuu dadhabanii dacha keessatti dhumanii ammoo kan itti aantu guyyaa 4 gaafa sun reefkaachi baase asirraa baate ganama kamisaa achitti buute kan itti aantu nagaa geessite nama. Bosaasurraa dhaqan namoota achi bakka san jiru ijoollee kana quba qabu kan beeku kan firaa kan asii. Dubiraa deeme nagaan achitti irraa bu'anii turanii lakkoofsa isaaniillee isiniif hin kennuu danda'a.
Akkuma waadaa naaseenan bilbila kan Yemannaa kennan gara Yemanitti bilbileen namoota nagaan galle jedhan argadheera.
Guyyaa kamisaa warri ganama bu'e nagaan bu'e warra san duraa jedhame malee.
Nagaadhaan kamisachi dhaqqabdanii?
Yoom
kaatan bosaasoodha?
Bosaasoo guyyaa lama jennee jirreeffa guyyaa kamisaa ganama bu'e. Anjoonni sana hanga beelleen beeku garuu doonii keenya nagaan baate nama 120 bakka tala bee hanga isaanii ta'e guddoonni hanga taate beeku. Nagaan dhufne bakka doonii keenya nagaan baate.
Yemaniin kan geessan kamisa?
Kamisa keenya.
Isin biraa namni du'e hin jiru?
Nama du'e naga beekamu jireenya biraa du'e hin jiru nagaan baate doonii sun.
Eessatti baatan?
Mukollaa gama saanu beeraan iddoo jamtu buune. Wallaahi gaa ijoolleen boota haftee bishaan baaka isatti bishaan dhuguddee malee namni du'e naga beekamu.
Jechuun seerumaan lafa ittiin siin ga'uu qaban isiniin ga'aniiru
jechuun. Gaachiif abuuree ta'uu miidha yaale waan takka illee hin agarre. Ammas yemmuu irraa bara. Yemmuu jira yemmuu.
Imaltuu itti fufuuf moo?
Namni adda facaafee ta'uu gachi gabbuu yemmuu hin argu. Wal arguu hin dandeenyu. Amma garuu nuti nama arguu wal bira jiraa namni dubbira akkasi jiru ijoollee namni facaa'ee dhuma addaan facaafatu.
Haala kanaan dooniin. Kamisa darbe Soomaaliyaa irraa ka'an lama ta'uu isaanii hubanneerra. Walumaagal torban darbe jechuun gaafa roobii bosaasoo irraa kakaate bakka Nisheemaa jedhamtutti uummata galaanaatti naqxee deebi'uu ishee warri bosaasoo irraa ka'ee Yemen bakka mukkeen laabiraalii jedhamu dhaqqaban nagaan galuu isaanii kanneen kamisuma sana saliil aambaa dhaqqaban galaanatti ka darbataman ta'uu hubannee jirra. Maatii namoonni jalaa du'anii keessaa argannaan dubbifnee ka dhiyeessinu ta'uu beeksifne.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 akka hanga sa'a 3:00 qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatti fufu.